Otrā nodaļa, 20. Lapas puse. Ejam uz kino.
Sveikas, meitenes! Piedodiet, ka esam par vēlu.
Nu, sveiki, sveiki! Jā, nu, vīrieši un precizitāte.
Nekas, nekas. Viņa tikai joko. Pāris minūtes, tas taču nav tik svarīgi.
Nu, ko darām? Vai ejam uz kino?
Protams, ejam.
Kur ejam?
Varbūt uz Karali Līru. Visi runā, ka laba filma.
Karalis Līrs ir kosmosā. Tas ir ļoti tālu, Pārdaugavā. Kas ir Rīgā?
Es domāju, ka Rīgā ir grāfs Monte Kristo.
O, cik interesanti. Es tagad lasu Dimā. Romāns ir labs, bet vai filma arī ir laba? Kā tu domā, Jāni?
Jā, varbūt.
Kāpēc tu nerunā? Vai kaut kas nav labi?
Jāni, kas ir?
Mani neinteresē kino. Es tagad eju uz interneta kafēnīcu. Atvainojiet, meitenes. Atā.
Kāpēc viņš tā dara?
Nejauks cilvēks.
Viņš šodien ir sliktā omā. Atvainojiet. Un ko mēs? Varbūt tomēr ejam uz Monte Kristo?
Jā, protams.
Nu jā, labi.